Imal dan Sospat Mobat FM Semarang Female Station. Yes, kerabat Imal masih di Woman Profile sampai nanti jam 12 siang saya nemenin Anda ya. Dan sesi jam 9 sampai jam 10 ada bersama dengan sahabat keluarga, bersama dengan tim dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang ya. Mungkin tadi ada yang bingung loh kok siarannya hilang, iya hilang bentar ya. Tapi habis itu kita muncul lagi gitu kerabat Imal. Nah sekarang sudah terhubung bersama dengan saya ya. Ada Mbak Vika Nadila dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Kita sapa dulu di line telepon. Selamat pagi Mbak Vika.
Yo, selamat pagi Mbak.
Gimana kabarnya
Mbak
Vika?
Gimana kabarnya hari ya. Ini?
Sehat, alhamdulillah. Barengan ya. Oke, hari ini kita bahas seputar KDRT ya. Lebih tepatnya kita mau membahas bagaimana meningkatkan lagi atau membangkitkan secara mental ya untuk orang-orang yang pernah menjadi korban KDRT atau penyintas KDRT gitu. Nah karena waktunya yang singkat jadi kita langsung aja ke Q&A aja ya Mbak Vika, nanti bisa dibantu juga nih. Ada yang sudah join di sini di WhatsApp ya di 0811271044. Selamat pagi, mau bertanya tadi di Tanah Mas ya kalau nggak salah ya. Ada, nah bentar, Mbak Winnie ya di Tanah Mas ini mau bertanya terkait sama tema hari ini yaitu KDRT. Kebetulan saya merasa sudah mampu melewati semuanya gitu. Jadi beliau ini salah satu penyintas KDRT gitu. Saya merasa sudah mampu melewati semua dan kembali bangkit menjadi lebih baik untuk anak-anak saya dan diri saya sendiri, juga orang-orang yang sudah saya cintai gitu. Nah setelah melalui konseling beberapa bulan dengan psikolog dan juga dapat sedikit terapi untuk menghilangkan atau menekan trauma saya. Alhamdulillah setelah terapi saya benar-benar dapat melupakan sebagian besar hal buruk ya saat KDRT. Tapi sampai dengan sekarang meskipun sudah 13 tahun sesekali memori itu keluar lagi gitu ya. Saat harus terpaksa menceritakan kisah lama saya kepada teman lama yang bertemu atau orang baru gitu. Nah berulang saya menceritakan untuk menghindarkan kesalahan persepsi orang tentang perpisahan kami. Tapi dampaknya saya akan jatuh sakit, dimulai dari bad headaches ya, mungkin sakit kepala gitu ya, demam sampai mual muntah. Saya juga sampai lupa arah nih ke daerah-daerah yang mau saya tuju gitu ya, apalagi ke tempat lama di mana saya pernah mengalami KDRT gitu. Nah, seperti baru saja tadi sore untuk sekedar mengingat arah menuju Tlogosari aja dari tempat saya tinggal saat ini yaitu daerah Tugu Muda, saya bingung gitu. Lalu saat momen-momen di traffic light sedikit ada panic ya, mungkin ada panic attack seperti itu dan juga penolakan ingin segera selesai dan pulang setelah menunaikan tugas ke daerah tersebut. Apakah menikah lagi bisa menghilangkan memori buruk tersebut? Sampai saat ini saya ketakutan ya akan terjadi hal yang sama gitu, menjadi korban KDRT oleh orang yang saya cintai. Tapi saya juga takut ya trauma ini akan terus berlangsung kalau memori saya ini tidak terisi dengan memori perjalanan pernikahan yang baru gitu. Bagaimana Mbak Vika menurut Mbak Vika sendiri?
Wah, ini saya perlu mengapresiasi Mbak Winnie juga ya, karena pastinya sudah melewati banyak hal gitu. Meskipun 13 tahun, terkadang bisa juga pengalaman masa lalu itu muncul lagi dan kerasanya itu kayak kita seperti ada di saat itu, padahal sebenarnya kan gitu. Tapi saya salut banget sih, karena bisa menemukan, bisa keluar juga dari hubungan relasi yang kurang sehat juga dan juga masih bisa berperan sebagai ibu untuk anak-anak, dan itu kan memang tidak mudah ya untuk dijalani dengan berkaca dari pengalaman yang sudah pernah dilalui. Nah memang terkait dengan pemulihan, atau saya juga pernah mendapatkan, seringnya itu klien mempertanyakan kapan sih aku tuh sembuhnya gitu. Kayak apakah ada deadline-nya gitu. Nah memang seringkali yang disalah artikan adalah sembuh itu pasti ada waktu secara definitifnya, tapi sebenarnya proses untuk menuju sana itu sangat liku-liku sekali. Kadang-kadang kita bisa merasa oke, kadang-kadang kita tidak merasa oke, dan kayak seperti yang dialami Mbak Winnie tadi, bahwa mulai muncul simptom secara fisik maupun rasa cemasnya itu muncul kembali. Dan saya ingin menekankan bahwa itu bukan berarti Mbak Winnie kembali ke nol lagi, gitu, bukan. Gitu. Jadi memang prosesnya itu akan naik turun sekali.
Oke, baik.
Menikah atau tidak?
Oke.
Jadi keputusan nantinya untuk menikah atau tidak itu sebentar dulu, itu nanti dulu gitu. Yang paling penting adalah untuk ketika itu terjadi lagi, misalnya ada pemicu lagi, kita perlu menerapkan self compassion atau kita berwelas asih kepada diri sendiri terlebih dahulu, memvalidasi bahwa saat ini kita sedang tidak baik-baik saja, saat ini kita sedang merasa cemas, dan itu sangat tidak nyaman sekali. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk diriku supaya ngerasa lebih baik lagi saat ini? Kayak apa yang aku butuhkan saat ini untuk meredakan rasa tidak nyaman ini? Seperti itu. Memberikan juga sikap yang tanpa penghakiman ke diri sendiri, bahwa yang dialami mungkin yang serangan panik seperti itu, rasa cemas, bingung, itu adalah reaksi wajar gitu terhadap suatu mungkin peristiwa yang itu mungkin tidak disadari Mbak Winnie itu merupakan pemicu yang cukup sensitif dan cukup mencengangkan gitu. Sehingga terapkan terlebih dahulu self care kepada diri sendiri, self compassion kepada diri sendiri, bahwa it's okay untuk merasakan hal seperti itu gitu. Kemudian memang kalau untuk keputusan nantinya untuk menikah atau tidak, itu merupakan keputusan subjektif ya, dan memang perlu ketika seseorang itu tangguh seperti itu ya, bukan dalam arti mereka tidak mengakui pengalaman sebelumnya, tapi bagaimana mereka itu mengintegrasikan lesson learn-nya atau pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan meskipun dari pengalaman yang sangat tidak menyenangkan itu ke dalam hidup mereka. Oh, jadi bukan pemisahan, bahwa aku kadang-kadang ada yang berpikir bahwa aku pingin jadi seperti aku yang dulu, yang sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, itu sangat tidak mungkin terjadi gitu. Karena peristiwa itu sudah terjadi dan tidak bisa kembali lagi diulang gitu. Jadi memang perlu mengintegrasikan bahwa apa aja sih pelajaran yang aku dapatkan dari peristiwa itu. Nah, sekiranya kalau misalnya aku nyaman atau tidak ketika berhubungan relasi dengan orang lain gitu, mungkin dengan calon pasangan atau potensi pasangan seperti itu, apakah tubuhku mengizinkan itu atau tidak? Karena terkadang kita punya intuisi ya, bahwa kita itu kita punya nilai, kita punya prinsip dalam hidup kita, dan kita tahu bahwa apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Tapi kita perlu meminta izin kepada diri kita sendiri, apakah kita cukup nyaman untuk terbuka kembali atau tidak. Jadi mengintegrasikan pengalaman yang masa lalu dan mencoba untuk menelaah pelajaran apa saja yang aku dapatkan. Sekiranya kalau misalnya aku akan mencoba untuk menjalin kembali hubungan dengan orang lain, kira-kira apa yang perlu aku perhatikan sekarang, apa yang seharusnya dalam kriteria pasangan itu, apa yang tidak seharusnya aku setujui atau aku izinkan gitu. Jadi seperti itu, Ma.
Oke. Jadi memang keputusan menikah lagi ini jangan buru-buru juga ya Mbak Vika ya, harus dipikirkan secara matang dulu. Dan menikah kembali itu juga bukan solusi dari wah nanti saya bisa lupain memori saya yang dulu gitu ya, atau nanti takutnya kalau misalnya nggak menikah ini trauma bakal ngumpul terus di sini, Ya nggak ada jaminan juga ya menikah akan bisa menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Jadi ya dipikirkan kembali apakah akan memutuskan untuk menikah lagi, dan kalaupun memang ingin menikah lagi benar harus ready gitu ya Mbak Vika. Benar-benar karena kan
betul Mbak.
Karena kan korban atau penyintas KDRT kan juga bukan suatu perkara yang mudah ya, apalagi sampai ada trauma yang berat sampai harus ke psikolog untuk terapi, itu kan juga pastinya betul. Traumanya itu juga bukan yang sepele begitu. Nah, saya pernah dengar istilah forgiving not forgetting gitu. Jadi ketika ya apapun ya case-nya ya, ketika ada seseorang menyakiti kita, okay, mungkin kita memaafkan segala perilakunya, tetapi memori tersebut mau hilang tuh juga nggak bisa gitu. Berarti ketika seseorang, ya salah satunya adalah case KDRT ini, tapi kok memorinya tetap masih ada, itu suatu hal yang normal ya Mbak Vika. Bukan berarti kita belum lepas dari trauma ya, atau gimana Mbak Vika?
Ya, jadi yang menjadi indikator apakah aku sudah bisa melampaui atau tidak, ketika misalnya teringat memori atau ketika misalnya ada pemicu-pemicu di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak bereaksi se-emosional waktu dulu, gitu. Memori itu akan tetap ada, tapi memori itu akan selalu terkait dengan perasaan kita. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan laki-laki gitu ya, apakah akan muncul reaksi emosional yang misalnya dari 0 sampai 10, 10 itu sangat tidak nyaman sekali, apakah bisa turun sampai 6 atau 7 kayak gitu. Jadi memang tergantung dengan perasaan yang kita rasakan gitu, apakah cukup intens atau tidak gitu.
Oke. Itu tanda kita sudah bisa lepas dari trauma itu ya, reaksi ya mungkin ya, reaksi dari pikiran kita atau bahkan tubuh kita ketika kita mencoba untuk mengulang kembali gitu. Nah kalau dari pengalaman Mbak Winnie ini kan ketika ya namanya juga orang nanya ya, kadang-kadang kita kan juga pengen menjelaskan supaya dia juga gak salah paham, tapi ada efek-efek yang dirasakan seperti tadi ya, ada apa ya, efeknya sampai ke fisik gitu, jadi gak cuma secara emosional aja. Ini berarti bagaimana solusinya Mbak Vika? Baiknya?
Iya, jadi memang ada kalau terkait dengan treatment trauma ya, ada memang somatik terapi yang dimana itu mengintegrasikan tubuh kita untuk proses healingnya seperti itu. Jadi ada yang menyarankan untuk yoga, ada yang menyarankan dengan pernafasan dalam, teknik pernafasan yang misalnya kita kalau merasa panik itu kan nafas kita semakin cepat ya. Dan kalau misalnya kita tidak mengubah ritme nafas kita, itu akan semakin membuat paniknya semakin parah, sehingga kita perlu mempelajari teknik nafas yang itu nafas dalam. Misalnya ada teknik 478 yang dimana kita menarik nafas selama 4 ketukan, kemudian ditahan 7 ketukan, yang kemudian di exhale-kan atau dihembuskan secara perlahan-lahan 8 ketukan gitu. Dan kita coba untuk mengidentifikasi di bagian tubuh mana yang itu terasa berat gitu. Dan biasanya kalau kita bereaksi terhadap stres, ada organ dalam tubuh kita yang itu yang paling lemah. Misalnya orang yang stres mungkin asam lambungnya naik, atau mungkin sakit kepala. Itu adalah titik tubuh kita yang itu lemah, yang sebenarnya tubuh kita itu ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa there's something wrong gitu. Jadi makanya kalau itu terjadi, maka perlu untuk mengubah respon tubuh kita dengan kita memenangkan nafas, dan yang kita mencoba untuk meregangkan kembali otot-otot tubuh kita. Atau biasanya kalau rasa cemas, itu kita shaking atau kita lompat kecil-kecil seperti itu, dan kita menggerakkan tubuh kita supaya energinya itu tidak stuck gitu. Energinya tetap tersalurkan gitu, Ma.
Oke, baik. Apakah masih tetap butuh bantuan profesional, Mbak Vika?
Betul, itu juga sembari pastinya ada pendampingan secara profesional. Kalau tadi saya mengatakan itu, apa yang bisa dilakukan diri sendiri ketika misalnya tidak bertemu dengan profesional.
Jadi kayak pertolongan pertamanya ya, yang bisa dilakukan untuk diri
sendiri. Betul, iya.
Oke, mungkin tapi ke depannya juga harus tetap ada bantuan profesional karena sudah ini ya. Sudah melibatkan fisik, secara fisik gitu kan. Mungkin panic attack lah atau dan lain sebagainya. Mungkin memang butuh ada counseling atau dan lain sebagainya begitu. Nah, yes, kalau yang tidak butuh bantuan counseling itu yang seperti apa, Mbak Fika? Itu yang menjadi penyintas gitu, yang oh kalau begini case-nya kayaknya bisa deh dia mengatasi sendiri begitu.
Oke, jadi ini tergantung dengan seberapa kita bisa berperan secara aktivitas kita sehari-hari gitu, Mbak. Apakah kita tetap bisa bekerja, kita bisa berperan sesuai dengan peran sosial kita, misalnya kita seorang ibu atau seorang pekerja, seorang anak, gitu, seorang istri, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada persyaratan tertentu untuk kita melakukan konseling. Karena terkadang ya ini juga hambatan dari diri sendiri untuk mencari bantuan, bahwa membandingkan permasalahan kita dengan orang lain. Dan kita menghakimi diri sendiri, ah ini kayaknya nggak penting deh masalah ini gitu. Sebenarnya kita ke konseling itu terkadang juga nggak pada saat kita berada di masalah gitu. Ketika mungkin kita membutuhkan cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir kita yang saat ini gitu. And that's okay gitu. Jadi sebenarnya nggak ada persyaratan tertentu untuk kita ke profesional.
Oh okay. Dan memang saya pernah nonton di salah satu drama, film Korea gitu, yang ada salah satu scene, ya bukan KDRT sih, tapi memang ini permasalahan dengan mental health berhubungan dengan rumah tangga. Ketika dia datang ke seorang profesional, which is itu psikolog atau psikiater, itu sebetulnya udah big step gitu. Itu sudah langkah yang sangat bagus gitu, karena banyak juga orang-orang yang mungkin tadi ya penyintas KDRT dan lain sebagainya, mau pergi ke profesional itu antara iya dan enggak gitu. Pertama mungkin malu gitu ya, karena stigma orang KDRT itu adalah aib. Atau yang kedua kayak ah masa kayak gini diceritain ke orang gitu, ah saya masih kuat, ah saya gak apa-apa, ah saya ini saya itu gitu. Nah ketika seseorang sudah mau untuk bertemu dengan profesional, it's a big step gitu ya. Yang ini udah luar biasa banget tuh kamu mau kesini gitu. Nah nanti tinggal dibantu aja begitu. Nah yang pasti Mbak Fika, dukungan dari orang sekitar itu kan juga gak bisa luput ya. Mungkin kita juga ada di sekitar kita orang-orang yang menjadi korban KDRT gitu ya. Baik yang sudah berpisah ataupun yang masih terbelenggu dalam hubungan tersebut gitu. Nah orang-orang yang ada di sekitar ini harus bagaimana? Kadang serba salah gitu Mbak Fika. Kadang pengen bantu tapi kok takutnya nanti dikirain ngerecokin hubungan orang gitu. Tapi kalau gak dibantu juga kasihan juga gitu. Nah langkah harusnya bagaimana orang-orang di sekitar ini supaya kita bisa jadi support system yang bagus Mbak Fika?
Ya jadi memang dukungan sosial atau dukungan keluarga terutama itu sangat penting sekali bagi ketangguhan seorang penyintas atau yang memang sedang berada dalam hubungan yang kurang sehat atau KDRT seperti itu. Jadi memang saya melihat bahwa kalau misalnya keluarganya itu tanggap secara positif, itu menjadi bumper gitu Mbak, untuk meminimalkan risiko terjadinya kayak memunculkan gangguan yang itu lebih buruk lagi secara psikis seseorang gitu. Dan kalau misalnya kita memiliki orang di sekitar yang itu sekiranya berada dalam hubungan yang KDRT gitu, kita coba untuk memberikan reassurance atau kita memberikan pemahaman bahwa aku ada di sini buat kamu. Kalau misalnya kamu merasa tidak aman secara fisik maupun secara ya secara emosional seperti itu, kamu boleh ngomong ke aku. Pokoknya aku ada di sini buat kamu gitu. Atau bisa juga keluarga itu langsung mengamankan ini si perempuan yang memang terjebak dalam hubungan yang toksik seperti itu. Dan kita juga sebagai keluarga itu kurangi penghakiman, kurangi kata mengapa kok kamu masih mau di hubungan itu sih gitu. Kita kurangi untuk pertanyaan yang seperti itu karena itu terkesannya sangat judgmental sekali gitu. Kita mendengarkan saja dan mendengarkan dalam arti terkadang juga mereka tidak menginginkan solusi, tapi mereka tuh menginginkan supaya ini benar nggak sih perasaan yang aku rasakan, boleh nggak sih aku ngerasa marah ke suamiku, boleh nggak sih aku ngerasa benci dengan keadaan seperti ini. Jadi perasaan dan pengalaman itu yang perlu diakuin gitu. Gitu, Mbak.
Oke. Berarti langkah pertama mungkin ya, supaya kita juga bisa, ya istilahnya kita bisa kasih sinyal lah ke orang tersebut kalau kita bisa bantu ya. Next time ketika kamu butuh, kamu bisa call me every time lah gitu ya. Mungkin kita bisa ya dengan sesimpel, kalau misalnya mau cerita atau apa, kamu cerita aja ya ke aku gitu. Karena kalau misalnya langsung, yuk ke psikolog yuk, yuk ke psikiater yuk, gitu. Itu kan agak mungkin tidak mudah diterima ya gitu. Mungkin bukan sesuatu yang gampang untuk diterima. Jadi mungkin kita bisa lakukan kerabati malada dengan menawarkan bantuan. Mau bantuan kita itu nanti kepake atau enggak, mau dia nanti meminta bantuan ke kita atau tidak, yaitu nanti kita serahkan ke dia sendiri ya. Yang penting kita pastikan kalau kita ada di sekitar mereka, jadi sewaktu-waktu mereka butuh, mereka enggak ngerasa sendiri gitu. Karena bingung juga ya Mbak Vika, kalau misalnya mau langsung nolongin gitu kan, takutnya nanti dikiranya ikut campur gitu kan.
Oke.
Jadi tipis-tipis aja mungkin dulu ya. Nah nanti ketika dia sudah butuh bantuan, nah baru kita bisa bicarakan langkah selanjutnya. Gitu. Mbak Vika, thank you so much sudah mau berbagi di kesempatan pagi hari ini. Semoga minggu selanjutnya bisa ketemu lagi ya Mbak Vika.
Sama-sama.
Kita bahas topik yang lain.
Terima kasih.
Sama-sama Mbak Vika. Terima kasih. Selamat pagi.
Selamat pagi.